Dice Radio Europa Liberă. La revenirea în România a postului de radio Europa Liberă în ianuarie 2019, am difuzat în reluare pe internet cele 53 de episoade ale serialului Eu și câinele meu securitatea, prezentat de Neculai Constantin Munteanu la postul nostru de radio în 2007. Pentru a face ca această interesantă și tristă poveste adevărată să fie mai lesne de ascultat, am strâns toate aceste 53 de episoade în 5 tronsoane, câte aproximativ 50 de minute fiecare. Vă invităm să ascultați acum al 5-lea tronson de 10 episoade, cu precizarea că inițial, în 2007, ele au fost difuzate câte unul pe săptămână. Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Neculai Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Din cei 6 informatori de la revista Cinema, dintr-o redacție cu 15 angajați, practic fiecare al doilea angajat dădea cu subsemnatul, unii se călcau în picioare, se temeau și se supravegheau unii pe alții, cea mai activă este informatoarea Laura. Nu atât prin numărul de informări, dar este copios citată în rapoartele și planurile ofițerilor de securitate însărcinați cu supravegherea mea, dar și prin citarea ei cu inițialele numerului, dar și cu numele real, Rodica Lipate. Și era deosebit de activă în incidentul cu neparticiparea mea la învățământul politic. La un moment dat, pe când mă aflam în plină anchetă la securitate, Rodica Lipate m-a anunțat că trebuie să particip la o ședință de învățământ politic, unul din cele mai cumplite meșteșuguri de tâmpire inventat de comuniști. Însă, după ce îi scrisesem lui Nicolae Ceaușescu tot ce credeam eu despre comunism în general și despre cel practicat în România în special, mi s-a părut că ar fi o ipocrizie să mă prezint la o astfel de ședință de imbecilizare ideologică. Oricum, mă eliberasem de această constrângere, mă credeam liber și deci în măsură să-mi îngădui luxul unui refuz hotărât. De ce nu particip? Din principiu, i-am răspuns cu seninătate. Urma să-mi îndeplinesc obligațiile profesionale stipulate de contractul de muncă, în care însă nu scria nimic de obligativitatea de a participa la învățământul politic. Așa că de asta nu participam, din principiu. Rodica Lipate a luat foc, avea și ea principii, iar principialitatea ei partinică s-a încins la maximum. Primul lucru pe care l-a făcut Laura Rodica Lipate a fost să-și informeze securistul care o avea în legătură, locotenentul major Vasile Măieran, și apoi pe redactorul șef Caterina Oproiu. Tonul informării era atât de alarmant și atât de principial, încât chiar și securistul s-a simțit obligat să-i tempereze zelul revoluționar, adnotând flebatic nota. Citez. Laura a fost instruită să acționeze asupra celui în cauză, în sensul de a-l influența pozitiv, dar nu de pe poziții politice rigide, care nu au efect asupra lui Nic Munteanu. Prea târziu, tăvălugul începuse să o ia la vale. Ecaterina Oproiu era silită să acționeze. Informatoarea Anca lămurea situația în nota dată la 28 iunie 1977. Citez. După ce Munteanu a refuzat să participe la învățământ, lucru care l-a mai făcut și altă dată, dar nu s-a observat, situația în redacție a devenit nefavorabilă, întrucât Ecaterina Oproiu, fiind pusă în cunoștință de Rodica Lipate în legătură cu poziția lui Munteanu, aceasta s-a agitat pe de o parte, determinată de faptul că știa Rodica Lipate și în această situație vor mai ști și alții, și pe de altă parte se temea de urmările poziției lui Nicolae Munteanu față de refuzul de a participa la învățământul politic. Clar, informatoarea Anca o bănuia pe informatoarea Laura Rodica Lipate că ciripește. Ceea ce nu știa era că toate trei erau informatoarele aceluiași organ. După care informatoarea Anca a continuat, citez. Cu circa 10 zile în urmă, lui Munteanu Neculae i s-a propus să se transfere cu serviciul la Buftea. Acesta nu a acceptat, drept care redactorul șef l-a anunțat că îi desface contractul de muncă, fapt care s-a și petrecut. Redacția nu a fost încunoștințată, dar toată lumea știe. Dar după 3 zile, Munteanu a fost desemnat să mai capete câte ceva de lucru din dispoziția redactorului șef. După vreo 3 zile, redacția a aflat că nu i s-a luat în considerație desfacerea contractului de muncă. Acest fapt a produs derută în redacție, ceea ce s-a manifestat printr-o tăcere totală și lipsa altor comentarii. În această perioadă, Dan Comșa și Munteanu Ne au reacționat astfel. Când Munteanu urmea să fie dat afară de cei doi, nu mai discutau și Comșa aproba acțiunea lui Munteanu, protesta chiar la redactorul șef că el ar fi influențat. În clipa în care Comșa a văzut că Munteanu e reprimit, prietenia s-a reluat ca mai înainte, cei doi discutând pe coridoare și fiind foarte relaxați, iar restul sunt timorați și așteaptă să vadă ce va urma. Săptămâna viitoare vom încheia cu un informator mai special și deosebit de inspect de la televiziune. Până atunci, s-auzim numai de bine. Cel mai interesant aspect al informatorilor din dosarele mele este că se supravegheau și se turnau reciproc. La revista Cinema, informatoarea Anca explica ofițerului care o avea în legătură că informatoarea Cati, redactorul șef al revistei, era nevoită să acționeze și să mă dea afară pentru neparticipare la învățământul politic, pentru că de această chestiune știa și turnătoarea Laura. Și informatoarea Cati, în felul ei, avea dreptate să procedeze așa. Deși stătea frecvent de vorbă cu securistul Vasile Măieran, iar uneori punea mâna pe telefon și vorbea direct cu colonelul Ioan Georgescu, era, la rândul ei, supravegheată. La sfârșitul lunii aprilie 1977, sursa Cati a plecat la un festival internațional al filmului de la Oberhausen. N-a plecat singură, ci însoțită de un informator de la televiziune cu numere de cod Vrânceanu, care făcea parte și din juriul festivalului. Pe o notă informativă semnată Vrânceanu, Vărul Costel notează, citez: cunoscând faptul că la această acțiune participă și Ecaterina Oproiu, redactor șef la revista Cinema, sursa a fost instruită să discute cu ea pentru a vedea dacă îi spune ceva despre situația redactorului Neculai Munteanu, lucrat de noi pe linia acțiunii Carta 77. Aici, lovitură de teatru, Ecaterina Oproiu e cea care încearcă să-l tragă de limbă pe Vrânceanu. Vrânceanu însă se derobează și o lasă pe Ecaterina Oproiu să se confeseze, după care raportează totul securistului Costel. Însă Vrânceanu își extinde aria de lațiunii și îi toarnă pe Ecaterina Oproiu, pe Mircea Alexandrescu și pe Florian Potra, care s-au eschivat să prezinte la televiziune filme de propagandă antioccidentală, sugerând securității că, citez, reticența în angajarea politică deschisă a unor critici cu experiență și reputație poate constitui un anumit fel de a educa direct pe tineri, de a spori confuzia lor, de a-i lăsa la îndemâna unei alte propagande, separând în fapt viziunea politică de aprecierea critică în mentalitatea lor. Partinic tovarăș, nimic de zis, care continuă să tragă de limbă în contul securității și un fost coleg și prieten din televiziune, Dan Petroiu. Acesta îi varsă cu lux de amănunte tot ce discutam, la care adaugă și considerații de lui, iar informatorul comunică securității. Citez: impresia pe care i-a făcut-o lui Dan Petroiu, astfel cum mi-a fost comentată această întâlnire, este că Neculai Constantin Munteanu este nemulțumit în sensul că el dă vina pe societatea în care trăiește pentru nerealizarea lui ca un critic de anvergură. El crede că în altă parte așa ceva e mai lesne de realizat, se socotește văduvit de posibilitățile pe care le-ar fi putut afirma. Este, poate, rezultatul unui mediu pe care îl frecventează. Acum, visul meu nu era să mă realizez ca un critic de anvergură în România și să scriu despre filmele lui Sergiu Nicolaescu, ci să plec în vest. Eram însă bun prieten cu Dan Petroiu, îi spuneam tot, dar trebuie să fi avut ceva suspiciuni pentru că i-am băgat și gogoașa cu sinuciderea pe care o vehicula mai de demult ca să afle tovarășii. Dan Petroiu i-a spus și acest lucru informatorului Vrânceanu, care, firește, a raportat organului. De aici însă lucrurile au luat-o ușor razna. În mărturia făcută informatorului Vrânceanu, Dan Petroiu ar fi susținut că a văzut, citez, pe unul din pereții casei mele, tabloul lui Goma. Povestea cu tabloul lui Goma, pe care l-a fi pus pe perete ca să-i sfidez pe securiști, este delirul securității. Mi-ar fi plăcut să o fac, dar atunci era imposibil să-ți procuri o fotografie a lui Paul Goma în România. Este exclus ca prietenul din televiziune să-l fi confundat pe Paul Goma cu Hemingway, căci de el era vorba. În plus, fotografia luată dintr-o revistă străină se afla pe perete și în timpul percheziției la care a fost prezent și Vărul Costel, securistul. Și totuși a mai fost trimis odată ca să verifice. Dumnezeu să-i înțeleagă pe securiști, însă inteligența nu-i prea dădea afară din casă. Deocamdată atât. În ultimele două episoade pe care le vom auzi la anul, vă voi povesti ce au ajuns doi dintre securiștii care m-au anchetat în 1977. Până atunci, să auzim numai de bine și la mulți ani! De când am citit dosarele de securitate, cel de rețea Călin și cel de urmărire informativă Vrânceanu, n-am avut decât un gând. Odată și odată să-i găsesc pe cei patru securiști care m-au anchetat în 1977 și în special pe capitanul de atunci, Costică Tănase, văr de al doilea și securistul care m-a șantajat și m-a racolat fără să știu, fără să-mi fi spus vreodată că am devenit informator cu acte în regulă. Deși actele semnate de el și de șefii lui, care au dat aprobare, sunt autentice, dosarul de numai 24 de file este o suită de falsuri. Racolarea n-a existat, angajamentul nu l-am semnat, iar datele pe care le trece el acolo nu corespund realității și nici cărții mele de muncă. În dosarul Călin, deschis la 4 ianuarie 1974, figurez ca racolat, deși propunerea de racolare a fost făcută doar cu câteva zile mai înainte, în 26 decembrie 1973. E limpede, Vărul Costel își făcuse cu mine planul la racolări, înșelându-și șefii sau cu complicitatea lor. Vărul Costel scrie că am fost racolat pentru supravegherea unor elemente din televiziunea română. Însă la data respectivă eu nu mai lucram de două luni acolo. Specialiștii de la CNSAS spun că am fost cel mult în studiu pentru racolare, dar nu și racolat. Iar pentru falsul descoperit 30 de ani mai târziu, care mi-a adus enorme prejudicii morale și nu numai, m-am decis să-l chem pe securistul Costică Tănase în fața justiției. Lucru dificil, nu se putea face fără sprijinul SRI-ului, care ar fi trebuit să-mi dezvăluie coordonatele de astăzi ale securistului. E ca și cum ai căuta acul în carul cu fân și e o operațiune de durată. Însă un foarte talentat jurnalist de investigații de la Cotidiano, Mihai Răzvan Vintilescu, a reușit în numai câteva luni de cercetare nu numai să afle că vărul meu trăiește, dar și unde locuiește și mi-a propus o întâlnire peste an cu fostul securist, astăzi pensionar, Costică Tănase. Prima întâlnire a avut loc în 30 noiembrie anul trecut. Am sunat la ușa unui apartament dintr-un bloc oarecare de pe calea Griviței, nu fără emoții. Cine e? S-a auzit de după ușă. Al dumneavoastră, Neculae Constantin Munteanu, am răspuns eu. Două secunde. După oarecare moșmondeală, a deschis ușa un om în vârstă, mic de statură, corpolent, ca să nu zic gras. Era Vărul Costel, 30 de ani mai târziu. Pe mână avea un aparat cu care se măsoară bătăile inimii. Nu cred că era special pus pentru întâlnirea noastră. Știi cine sunt? Da, știu, mi-a răspuns el. Și de ce ai venit? Vrei să-mi iei interviu? Vrei să stăm de vorbă? Ce vrei să faci? Să vorbim, Costele. Despre ce? Despre trecutul nostru comun. Nu trebuie să-ți fie frică. Nu mi-e frică, deși m-ai amenințat că mă dai în judecată. De dat te dau în judecată, Costele. De tribunal nu scapi. Cine e domnul? A arătat el spre omul care mă însoțea. Un prieten, ca să am și eu un martor. Păi atunci vreau și eu un martor. Desigur, Costele, însă de vorbit trebuie să vorbim. acum nu pot, nu mă simt bine, hai să vorbim luni dimineața. Luni 3 decembrie, la ora convenită, am sunat din nou la ușă. Costel, pus la sacou, sigur pe el și mai agresiv. Convorbirea scurtă a avut loc în fața ușii apartamentului. Mă ia repede. Ce vrei tu acum, după 18 ani, mare vânător de securiști? Nu știai că eu te-am recrutat? De ce ai așteptat atâția ani ca să mă vezi? Am venit pentru că vreau să-mi spui de ce m-ai raportat ca informator când eu nu semnasem niciun angajament. Ce să discutăm? Tu nu știi cum stăteau lucrurile pe vremea aia? Nu aveam nevoie de niciun angajament ca să te trec ca informator. Dacă nu erai informator, de ce stăteai de vorbă cu mine? De ce nu m-ai trimis la plimbare? De frică, Costele, pentru că mă șantajai. Însă ai comis mai multe falsuri și actele sunt la CNSAS. Lasă-mă în pace cu actele tale. Mă ameninți, spui peste tot ce am făcut. Eu sunt cel care am suferit. Eu sunt victimă, nu tu, a încheiat Costel. Și în clipa în care însoțitorul meu a făcut o fotografie, curajosul meu văr, securistul, a intrat în casă, a tras ușa după el și n-a mai vorbit. Sper să-l pot face să vorbească la tribunal. Până atunci, să auzim numai de bine. Dintre cei 5 securiști care în 1977 s-au ocupat de mine, singurul pe care îl cunoșteam la începutul anchetei era Costică Tănase, vărul meu și cel care aproape 6 ani m-a chinuit să mă facă informator. Treptat, pe parcursul anchetei, am aflat și numele celorlalți securiști. Am aflat cine era Vasile Matei, cel care a condus percheziția și a semnat procesul verbal de percheziție, iar alți doi securiști, colonelii Ion Georgescu și Constantin Cepraga, s-au recomandat ca atare. Cel de al cincelea, care nu și-a spus niciodată numele, m-a intrigat cel mai tare. Atrăgea atenția mai ales prin felul în care se îmbrăca. Despre deosebire de colegi îmbrăcați în culorile terne care dominau viața în comunism și firește cenușiul securității, omul ieșea în evidență prin felul colorat de a se îmbrăca. În primele două zile a fost înveșmântat alternativ în cămașă roșie și cravată verde și viceversa. Din această cauză i-am spus culmea eleganței. La percheziție, în timp ce Vasile Matei se agita cu găsirea și inventarierea scrisorilor, iar vărul Costel scria procesul verbal, culmea eleganței mi-a răsfăit cărțile, vroia să știe ce citesc, era cu ochii după agendele telefonice și după scrisorile și cărțile poștale aflate la capul mesei. Clar, aveam de-a face cu un intelectual. Pe deasupra era și foarte energic și, culmea, am constatat în parcurs, avea în ochi și scritiri de inteligență, fără să-i pui o lampă în ureche. Energia și-o folosea vorbind tare și foarte amenințător. El a fost cel care mi-a spus, băi, fii atent să nu te calce tramvaiul. Tonul răstit și amenințător cu care îmi vorbea mă făcea să fiu tot timpul la pândă și mă obosea îngrozitor. Însă omul lucra cu metodă. Dar, spre deosebire de colegii săi, era atent la detaliile din declarațiile mele. A fost singurul care a observat că în primele declarații scriam România și nu Republica Socialistă România. Observația s-a lăsat cu ruperea declarației și firește cu urlete. Bă, ești în Republica Socialistă România și așa o să scrii pentru că asta e patria noastră. Firește. Era patria lui și veghea vigilent la puritatea și exactitatea numelui patriei care îl făcuse om, adică securist. Apoi Măieran nu a mai apărut în cursul anchetei, dar n-a dispărut cu totul. El era cel care aduna informații despre mine de la informatoarele Cati și Laura. Și astfel am aflat că era securistul care se ocupa de revista Cinema. Îl chema Vasile Măieran, era atunci locotenent major. Redactorul șef, Ecaterina Oproiu, îi pronunța numele cu respect amestecat cu teamă. Normal, omul lucra la Direcția 1, Securitatea Municipului București și păstorea sectorul artă, cultură, presă, edituri, Altă probă a inteligenței securistului Vasile Băieran aveam să descoper peste 30 de ani în dosarul de urmărire informativă Vrânceanu. Pe o notă a informatoarei Laura din iunie 1977 am găsit următoarea anotare. Citez. Laura a fost instruită să acționeze asupra celui în cauză în sensul de a-l influența pozitiv, dar nu de pe poziții politice rigide care nu au efect asupra lui Nic Munteanu. Pe scurt, Vasile Măieran a fost singurul securist din ancheta mea care a băgat de seamă că îmi vedeam de drumul meu chiar și atunci când, țilit de meandrele anchetei, ziceam ca ei, dar continuam să fac ca mine. Și am avut dreptate asupra inteligenței lui Vasile Măieran. Cariera lui nu numai că a urmat o curbă ascendentă în securitate până la căderea comunismului în 1989, dar a continuat și după Revoluție, fiind trecut în rezervă în 1999, prilejul care a fost înaintat la gradul de general de brigadă printr-un decret semnat de președintele Emil Constantinescu, cel care s-a declarat învins de securiști și, dacă tot a fost învins, era normal să îi înainteze în grad pe învingător. La sfârșitul anului trecut, când mă apropiam de sfârșitul acestui serial, cu ajutorul unui ziarist de la Quotidiano, am reușit să-l localizez pe Băru Costi Cătănase. Ce a ajuns și cum am reușit să-l localizez pe Vasile Măieran săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine. Cu ajutorul motorului de căutare Google și a colecțiilor de documente din Arhiva Securității publicate de Mihai Pelin, în aproape, am descoperit că Vasile Măieran, unul din securiștii care au avut un rol periferic în anchetarea mea din 1977, a jucat totuși un rol important în activitatea securității, care a avut în vizor supravegherea oamenilor din sectoarele cultură și artă, presă, edituri și tipărituri. Dintr-o anchetă a ziarului România Liberă, care a analizat dosarul de obiectiv Presa, 42 de volume aflate la CNSAS, am aflat că în 1984 Vasile Măieran ajunsese major, lucra la direcția întâia și era șef al serviciului artă și cultură, calitate în care raporta depășirea cu 26% a planului de recrutări de informatori din rândul ziariștilor. Omul făcea poliție politică la greu și răspundea de obiective grele. În volumul Cartea Alba a Securității, istorii literare și artistice, sunt reproduse integral două documente. Primul este un raport de închidere a dosarului Soare din 1981. De menționat că cel care propunea închiderea unui dosar era același ofițer care îl și deschidea și care se ocupa direct de persoana urmărită, iar în acest caz obiectivul era nimeni altul decât poetul Marin Sorescu. Cel de-al doilea document este o adresă din 1986 către Securitatea Județului Mureș, prin care majorul Vasile Măieran trasa sarcini precise și extrem de severe pentru urmărirea obiectivului Dinu, adică a poetului Dan Culcer. Era vorba aici de interceptarea și violarea secretului corespondenței cu persoane din Occident și din anturajul Europei Libere, de faptul că poetul refuza să raporteze organului despre legăturile sale apropiate din țară și din străinătate, deși susnumiții comentează de pe poziții ostile politică a partidului nostru, întrețin relații suspecte cu cetățeni străini sau elemente din emigrație. Indicațiile erau pe măsură. Citez, se impune ca urmărirea informativă a obiectivului să vizeze clarificarea temeinică a naturii relațiilor acestuia cu elementele din emigrație, precum și cu cele din țară, iar contactele ce le are să fie controlate cu mijloace tehnice. Hotărât lucru, prin precizia indicațiilor, majorul Vasile Măieran era o persoană importantă în mecanismul poliției politice. O dovadă în plus, dacă mai era nevoie, este nota de analiză a securității municipiului București din 16 iulie 1924, semnată tot de majorul Vasile Măieran, care îl avea în atenție pe scriitorul Nicu Steinhardt. Acesta, citez, a primit din străinătate de la Virgilie Runca lucrări aparținând Monicăi Lovinescu și Lihorea Stambatu, cât și ale unor dizidenți ruși pe care le introducea în biblioteca mănăstirii Rohia, unde activa ca bibliotecar. A fost anchetat informativ și s-au ridicat 22 de lucrări, iar în final a fost avertizat. Susnumitul, fie direct, fie prin intermediari, a trimis în mai multe rânduri lui Virgil Runca și Monica Ilovinescu cărți publicate în țară, canalul fiind întrerupt în prezent de către noi. Am încheiat citatul. Mai mult, relatarea semnată de maiorul Vasile Maieran se încheia cu un demn hotărât. Să ne concentrăm toate forțele pentru a închide asemenea canale și pentru a compromite și demasca pe cei ce le întrețin. Jalnică victoria securității a tovarășului Vasile Maieran personal, dacă avem în vedere că prin aceste canale circulau cărți editate în România în mod legal, de edituri ale statului, supervizate de cenzură, deci nimic subversiv, nicio amenințare la securitatea țării, nici măcar a regimului. Un regim care, semnând tratatul de la Helsinki, se angaja să respecte libera circulație a oamenilor și ideilor, dar priponea propriile cărți și controla la sânge, prin politica de pașapoarte, libera circulație a oamenilor. Cu ideile însă era ceva mai greu. Ideile circulau și pe calea undelor, grație postului de Radio Europa Liberă. Iar tovarășul Vasile Maieran s-a ocupat și de Europa Liberă. Și despre asta vom vorbi săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine. Pentru a reconstitui cariera antirevoluționară a securistului ajuns general după 1989, trebuie vorbit nu din gură, ci din carte. Iar cartea este Operațiunile Melița și Terror, istoria Europei Libere prin documente de securitate de Mihai Pelin. Un fel de biblie a decăderii securității în 1989 și a măririi securiștilor după Revoluție. Vasile Maieran e un caz exemplar. După fuga generalului Pacepa, operațiunea Melița a fost rebotezată Eteru și a trecut în subordinea Direcției I-a Securitatea Internă. La 30 septembrie 1980, câteva luni de la lansarea Eterului, Serviciul 3 din Direcția de Informații Interne a întocmit un plan de măsuri eșalonat între 1 octombrie același an și 30 iunie 1981, destinat instruirii rețelei informative. Doi ani mai târziu, la 29 martie 1983, o notă de analiză a securității municipiului București, semnată de maiorii Vasile Maieranu și Valer Dragotă, semnala pentru prima dată că ponderea scrisorilor adresate Europei Libere, interceptate de Unitatea Specială S, nu mai era reprezentată de cereri muzicale, ci de cereri de pașapoarte. Constatarea era și recunoașterea unui eșec. Citez. Rezultatele obținute nu se ridică în totalitate la nivelul complexității situației operative din problemă și a exigențelor impuse de ordinele conducerii Departamentului Securității Statului. Și cum o nenorocire nu vine niciodată singură, raportul mai constata că sursele care plecau în exterior și intrau în contact cu cei de la Europa Liberă, citez, au adoptat o atitudine pasivă, doar înregistrează concepțiile acestora, preocupările lor prezente și viitoare, dar nu au reușit să determine o schimbare a atitudinii acestora față de țară sau să creeze tensiuni și dezbinări între ei. Hotărât lucru, faptul că i-a revenit sarcina întocmirii unui raport critic e semn că Vasile Maieran se afla de multă vreme în gruparea Eteru și avea și sarcini îndreptate nemijlocit spre Europa Liberă. Dovada, soacrei colegului nostru Gelu Ionescu, Elisabeta Filoti, i s-a deschis dosar de urmărire informativă cu scopul să prevină scurgeri de informații spre München, să stabilească ce activități ostile regimului desfășoară, dacă primește ea însăși mesaje suspecte din străinătate, etc. În această chestiune se miza pe informatorul H. Ionescu, legătură a maiorului Maieran. Și tot în răspunderea lui se afla și locotenentul Sfichi pentru anchete printre vecini, interceptarea corespondenței și convorbirilor purtate cu cei care vizitau obiectivul la domiciliu prin mijloace ICT. La 5 septembrie 1983, raportul semnat de colonelul Gheorghe Răducă și de maiorii Valer Dragotă și Vasile Măieran consemna un nou eșec. Cităm: suntem deficitari în ceea ce privește obținerea unor materiale care să permită inițierea unor acțiuni de compromitere și de demascare în străinătate a celor mai veninoși angajați și colaboratori ai posturilor de radio occidentale, îndeosebi ai Europei Libere. Eșecul ca eșecul, însă mai importante sunt obiectivele aflate în atenția maiorului Măieran, precum și metodele prin care se proceda. Firesc la atâta combativitate, maiorul Măieran a făcut pasul înainte și a fost promovat, aflăm tot din cartea lui Mihai Felin. La 31 octombrie 1986, când la sediul Direcției I a fost convocată o nouă ședință de analiză, de data aceasta într-un cadru mai restrâns, noul șef al grupei operative Terupe DSS era maiorul Vasile Măieran. Ca de obicei, s-a discutat despre limitarea scurgerilor de informații din țară, prevenirea, contracararea și neutralizarea încercărilor de denigrare a regimului de la București, influențarea, dezbinarea și compromiterea angajaților Europei Libere, dezinformarea și penetrarea informativă a redacției de la München. Cum de un ofițer de securitate care până în 1998 n-a făcut decât poliție politică, a făcut carieră și după Revoluție, în ciuda reformelor la care au fost supuse serviciile de informație, e un mister de lămurit săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine! La numai câteva zile după ce am vorbit la TVR despre ofițerul de securitate Vasile Măieran, mirându-mă că un om care timp de mai bine de 15 ani n-a făcut altceva decât poliție politică și a fost păstrat în serviciul de informații externe, doi ziariști de la Adevărul și de la Cotidianul au dat de urma lui. Tot ce afirmasem cu anumite rezerve era adevărat. Și nu numai că fusese făcut general în 1999, dar și că după pensionare a lucrat în diverse instituții, inclusiv guvernamentale. Fostul general SIE a recunoscut că a lucrat ca director în conducerea Asociației Naționale pentru Protecția Consumatorilor și promovarea programelor strategice din România. Am lucrat acolo foarte puțin, am stat 2-3 luni, nu aveam ce să fac pentru că sunt la pensie. Și mai înainte am lucrat și la Garda de Mediu, a fost pe vremea domnului Silinescu. Având o specializare în domeniul ăsta informatic, le-am pus la punct sistemul informatic la Garda de Mediu. Nu am ocupat o funcție de conducere, eram consilier și eram plătit și foarte prost. Am făcut însă acest lucru pentru că mă plictiseam. Bietul general era la pensie, se plictisea, simțea nevoia să facă ceva pentru țară, iar țara generoasă i-a oferit ceva, dar a fost prost plătit. Era pe vremea guvernului Năstase, care a avut mai mulți consilieri din rândurile securiștilor, printre care și pe generalul Silinescu, aterizat mai apoi la Garda de Mediu, unde firește l-a tras după el și pe fostul subaltern Vasile Măieran. Și altceva? Ah, da! Eu nu l-am bătut pe Neculae Constantin Munteanu, nici vorbă. La audierea dânsului au participat 4 persoane. Sunt vreo 30 de ani de atunci. Nu eram eu cel care l-a bătut. Eu aveam ca obiectiv revista Cinema și am cules informații despre dânsul când a făcut atunci niște declarații. În fine, am și eu o mărturie dintr-o sursă autorizată. E adevărat, nu Vasile Măieran, pe atunci era prea mic în grad, m-a bătut, dar a fost martor la acea bătaie și știe cine mi-a tras-o. În rest, desigur, n-a cules decât informații despre mine de la turnătorii de la revista Cinema și asta înseamnă totuși poliție politică. Iar cu această interpretare, Vasile Măieran nu mai este de acord. Faptul că am fost invocat în cartea domnului Perin, asta este altceva. Atunci s-a făcut o analiză pe care am semnat-o eu. Asta a fost toată prezența mea, pentru că în rest eu nu am avut nicio legătură. Eu am condus grupa asta Etero o singură lună, după care am plecat în altă parte. În problema asta, Eteru, lumea înțelege greșit, pentru că noi nu ne ocupam de ziariștii de la Europa Liberă, era problema contactelor care veneau din afară și făceau legătura cu diversi oameni nemulțumiți din țară. Aici Vasile Măiran, ca orice securist care se respectă, minte. Nu numai că s-a ocupat nemijlocit și de ziariștii de la Europa Liberă, dar există nenumărate alte probe că a făcut chiar poliție politică. Bomboana de pe colivă abia acum vine. Fostul general zice că nu are niciun jurnalist pe conștiință și niciun alt cetățean al României. Din contră, eu cred că mulți se gândesc și acum cu multă recunoștință la mine, pentru că le-am făcut mult bine, pentru că din poziția asta se putea face mult bine, dar și mult rău. Eu am făcut mult bine, inclusiv pentru domnul Neculae Constantin Munteanu, pe care îl respect. Nu știu în ce a constat binele pe care mi l-a făcut. Poate că atunci când mi-a spus, ai grijă să nu te calce tramvaiul, nu era vorba de o amenințare, ci de o punere în gardă asupra intențiilor rele ale colegilor lui securiștii cei răi. Cât despre faptul că fostul securist mă respectă, asta aduce cu decorația pe care mi-a dat-o Ion Iliescu pentru afirmarea și apărarea democrației în România. Seamănă mai mult cu o tinichie adecvată. Problema e alta și nu mai este a mea, este a României. Cum se face că un fost ofițer de securitate care n-a făcut altceva decât poliție politică a fost păstrat în serviciu de informații externe, serviciu îndelung reformat și care ar trebui să cuprindă elita ofițerilor de informații și nu edecuri ale fostei securități? Săptămâna viitoare, despre un trimis al securității la Europa Liberă. Până atunci, să auzim numai de bine. În aprilie 2007, pe baza documentelor din arhiva SRI, CNSAS a ajuns la concluzia că un membru de bază al Partidului Național Liberal, Constantin Bălăceanu Stolnici, a fost informator al securității. Faptul a stârnit consternare în opinia publică. Nu era vorba doar de un politician care ocupa o funcție mai degrabă onorifică în Partidul Liberal, ci și de o personalitate publică de o oarecare notorietate. Descendent al unei vechi familii boierești, persecutat în această cauză la începuturile carierei lui de medic, fără să-i fost vreodată închis, fost șef de secție la Institutul Național de Gerontologie, omul a recunoscut doar că sub numele de cod Laurențiu a dat note informative despre pacienții străini ai institutului. Pus în fața dovezilor, Laurențiu a admis că a avut 3 nume de cod la securitate. Publicate pe site-ul CNSAS în august 1988, documentele au pus în lumină probe copleșitoare ale vinovăției celui acuzat, dovezi clare că Bălăceanu Stolnici nu fusese doar un turnător de rând al securității, care a acționat sub constrângere sau din tembele convingeri patriotice abil exploatate de securitate. Nu, omul colaborase conștient, își folosise calitatea de colaborator pentru a face carieră, fusese generos răsplătit pentru turnătoriile lui și nu odată a acceptat călătorii cu misiuni în străinătate ca agent de influență sponsorizate de securitate. În această calitate a avut nenumărate contacte și cu angajații postului de Radio Europa Liberă, misiuni expres încredințate de securitate sau sugerate de el. Firește, fiind pe urmele securiștilor care m-au anchetat în 1977 sau au fost pe urmele mele pe vremea când eram angajat la Europa Liberă înainte de 89, am extins cercetările și minune în cartea lui Mihai Pelin, operațiunile Melița și Eteru, l-am aflat citat de mai multe ori pe informatorul Laurențiu, iar sarcinile despre care se vorbește în această carte corespund cu cele consemnate în dosarele informatorului Bălăceanu Stolnici de la CNSAS. Cele mai grave acuzații erau conținute în 2 pasaje din cartea lui Mihai Pelin. La 18 februarie 1985 s-a întocmit o situație operativă privind posibilitățile de penetrare în anturajul oamenilor de la Europa Liberă ale surselor aflate la dispoziție în București. Între aceștia citez, Laurențiu era în măsură să-i tragă de limbă pe Vlad Georgescu, Ion Ioanid, Sandra Stolojan, Anca Tilo, Monica Lovenescu și Virgil Ierunca. Ori Laurențiu Bălăceanu Stolnici îi cunoștea pe acești oameni, a fost în casele lor, în unele a și dormit. Al doilea pasaj este mai grav, citez. Un raport din 31 octombrie 1984 mereu aduce în atenție sursa Laurențiu, care se întâlnise la München cu Vlad Georgescu. Acesta i-a spus că majoritatea scrisorilor primite de la Europa Liberă din România erau introduse în circuitul poștal de la Belgrad și Budapesta. Raportul lui Laurențiu era garnisit și cu o schemă de toată splendoarea a apartamentului lui Vlad Georgescu din capitala Bavariei. Și cum Vlad Georgescu face parte din cei patru oameni de la Europa Liberă care au murit de cancer în condiții mici astăzi elucidate, într-o emisiune de televiziune am lansat ipoteza că dacă se dovedește că în cazul lui Vlad Georgescu a fost vorba de o crimă comisă de securitate, atunci Constantin Bălăceanu Stolnici, care sub numele de Laurențiu se pare că a oferit planul casei sale, este pasibil de a fi suspectat de complicitate la crimă. Deși a recunoscut că folosea numele de cod Laurențiu, care semna turnătorire, deși a recunoscut că îl cunoștea pe Vlad Georgescu, Bălăceanu Stolnici a afirmat că n-a fost niciodată în casa lui Vlad Georgescu și că niciodată securitatea nu i-a cerut să facă planul casei sale. Când ziarul Cotidian a publicat dovada, boierului turnător i-au revenit mințile la cap și a amintit că da, a fost în casa lui Vlad Georgescu, dar a continuat să mintă și să atace. Cum și de ce, vom auzi săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine. Pus în fața probelor clare că a colaborat cu securitatea, de actele făcute publice de CNSAS și de dovezile publicate de ziarul Cotidianul că a fost în casa lui Vlad Georgescu, după ce mai întâi a mințit că n-a fost, noroc cu soția care a ținut probabil evidența ticăloșilor și i-a reîmprospătat memoria amnezică, Constantin Bălăceanu Stolnici, boierul cu apucături de ciocoi, de slugă hoață și de slugoi al securității, devenit membru onorific al Academiei Române, s-a gândit la un gest de onoare, demisia. Cel puțin așa au interpretat-o unii binevoitori, dar se înșelau. Nu era vorba de o demisie, ci de o retragere și aceea temporară din activitățile Academiei. Omul e de înțeles. După ce, în calitate de turnător, ani de zile s-a înfructat din bugetul securității, sursă care a secat după Revoluție, arghirofil, omul nu putea renunța la indemnizația lunară de 2000 de lei pe care o primește ca membru de onoare al Academiei. Generoasă, Academia, cu onoarea de mult pierdută, i-a acceptat explicațiile. La câte schelete și cadavre în putrefacție are prin dulapuri, unul ca Stolnici chiar că nu mai conta. Însă capra răioasă a Academiei a continuat să țină coada sus, să explice și mai ales să atace. Da, a fost informator, însă colaborarea a fost determinată inițial de caracterul special al cercetărilor mele științifice, care se refereau la cibernetică și la studiul rețelelor neurale, care la acea epocă erau privite cu suspiciune și considerate în mod aproape delirant de conducerea noastră de partid, ca putând fi foarte periculoase politic și militar, a oferit o justificare și pentru continuarea colaborării. Funcția de șef de secție în cadrul Institutului de Geriatrie Ana Aslan, unde pacienții erau străini, cu importante poziții politice, chiar șef de stat, militare, economice, în preță și cultură, diplomați, precum și membri marcanți din lumea terorismului islamic. Așadar, Constantin Bălăceanu Stolnici a devenit turnător din rațiuni științifice și a sacrificat bruma de onoare boierească pe altarul științei, dar și din curat patriotism. Însă și într-un caz și în altul, minte de îngheață apele. În 1965, când a devenit turnător cu acte în regulă, cibernetica nu mai era de mult o știință reacționară nici pentru regimul comunist și nici măcar pentru boii din securitate care îl pilotau. Nici explicația că a continuat să fie informator și după ce a ajuns la Institutul de Geriatrie nu prea stă în picioare. pentru simplu fapt că atunci când a ajuns acolo, era de 9 ani informator cu succese în branșă, foarte apreciat de securitate. Iar faptul că un om la 49 de ani, după ce era bine instalat în profesie, schimbă neurologia pe gerontologie, induce suspiciunea că mai degrabă a fost plasat de securitate cu sarcini precise la Institutul de Geriatrie. Cât despre faptul că, dincolo de considerentele științifice și de patriotism, s-ar fi făcut și presiune asupra lui, este iarăși o minciună. Constantin Bălăceanu-Stolnic a colaborat de bunăvoie și nesilit de nimeni de la primul contact cu securitatea, ba chiar și-a oferit serviciile, a venit în întâmpinarea dorințelor securității și a avut inițiative apreciate ca atare de securitate, fapt ce reiese cu prisosință din biografia semnată holograf cu numele conspirativ Laurențiu din 1977, redactată chiar de titular la persoana a treia. Cât despre sentimentele patriotice care l-ar fi împins la pactul cu diavolul, nici măcar securitatea nu le lua în serios, de vreme ce, într-o notă de analiză a informatorului Laurențiu din 25 mai 1982, se specifica negru pe alb, citez: în ceea ce privește atașamentul față de noi, apreciez că îl face din interes pentru facilitarea plecării în străinătate și pentru apărarea postului de conducere în institutul unde lucrează. Asta dincolo de banii mulți pe care i-a primit în lei și în valută și pentru care există chitanțe holografe. În aceste condiții nu-i de mirare că turnătorul din interese, Stolnic, a dat în sindromul Stockholm. Până săptămâna viitoare, să auzim numai de bine! În mod normal și judecând simplist la grămadă, turnătorul Constantin Bălăceanu-Stolnic ar putea fi și el considerat victimă a securității. N-ar fi existat comunismul, n-ar fi existat securitatea și, fără securitate, academicianul turnător nu și-ar fi putut pune niciodată în valoare potențialul de ticăloșie care zăcea în el. Ar fi rămas un simplu boier și atâta tot. Însă, boierul, raculat mai întâi pentru a-și trăda propria clasă, ceea ce a făcut cu plăcere și cu un zel care a surprins până și pe securiști, și-a valorificat din plin resursele de ticăloșie, oferindu-și serviciile pentru bani, carieră și alte privilegii. Recent, un ziarist stabilea că pe o scală a ticăloșiei, foștii informatori au trei opțiuni: lichea, canalie și nemernic. Boierul Stolnic e în postura schizofrenică a unui cameleon așezat pe o pătură ecosez. Are din toate câte ceva și ceva în plus care aparține numai lui. A fost un turnător ticălos pe principiul mia și turnătoria, când a fost dat în gât, a negat ca orice canalie și a luptat împotriva deconspirării ca orice nemernic. Când în primăvara anului 2002 a apărut documentul Armageddon 7, un fel de trecere în revistă incompletă a securiștilor care se zbenguiau nestingheriți de trecutul lor în apele tulburi ale tranziției economice și politice, cine a veșteșit acțiunea în chiar ziarul al cărui mentor eram și care publicase integral documentul, pe deasupra purta și o susținută corespondență cu autorii lui anonimi, Constantin Bălăceanu-Stolnic. Iată-l desfășurându-se vitejește în defuncta lui rubrică la judecata zilei, în ziarul Ziua din 3 aprilie 2002. Citez: în ultimele zile am constatat cu satisfacție lipsa de eco la nivelul presei, oamenilor politici și societății civile a Armagedonului 7, ceea ce este o dovadă de maturitate politică, deoarece este vorba doar de denunțuri gratuite, lipsite de orice justificare și prezentate la adăpostul laș al anonimatului. Această maculatură nu este însă doar expresia unui sadism degradant, dar probabil și o încercare de a destabiliza societatea românească și a crea o atmosferă de suspiciune cu răsunet negativ în străinătate în această perioadă în care toți suntem anxioși cu privire la intrarea noastră în sistemul european. Deci, denunțarea securității era expresia unui sadism degradant, o încercare de a destabiliza societatea românească, de a crea suspiciune. La vremea respectivă nu deveniseră publice documentele că boierul Stolnici fusese turnător, însă încă de pe atunci fostul informator își voia securitatea pusă la adăpost. Făcea corp comun nu numai cu ofițerii care l-avuseră în legătură, ci și cu instituția. Nu numai că apăra securitatea, dar avea și o mentalitate și chiar o gândire de securist. Și aici vine particularitatea turnătorului Stolnici. Omul suferă iremediabil de sindromul Stockholm. Fiind timp de 25 de ani în intimitatea securității, i-a adoptat punctele de vedere, a devenit tot una cu securitatea și cu regimul care a generat-o. Cum s-ar explica altfel faptul că în replica publicată pe site-ul Academiei, Stolnici vorbește despre conducerea comunistă ca despre, citez, conducerea noastră. Și asta aproape la două decenii de la căderea comunismului. Mai mult, ca să știm o socoteală, vorbește și despre securitatea noastră. Fără să precizeze dacă securitatea noastră e pluralul majestății turnătorului sau e vorba și de securitatea Academiei. Însă nu mai are importanță. Bălăceanu Stolnici nu este singura conștiință turcită care bântuie România. Altceva decât niște conștiințe turcite nu sunt și judecătorii de la Curtea Constituțională care au declarat neconstituțională existența Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității? Și tot conștiințe turcite nu sunt și cei care încă mai țin la obroc dosare importante și grave ale securității cu pretextul că ar fi dosare de siguranță națională? Și asta la aproape două decenii de la căderea comunismului? Și vorbesc în cunoștință de cauză. Serviciul de informații externe continuă să afirme că Neculae Constantin Munteanu nu figurează în evidențele sale. Ceea ce eu nu cred, dar continui să cred că într-o bună zi vom auzi totuși numai de bine.
Eu și câinele meu. Securitate. Un serial de Neculae Constantin Munteanu, numai la radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă.